ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็ในเรื่องของการผลิตพืชนะคะนอกจากพืชเองแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องของโรคแมลงต่างๆที่เข้ามาทำลายพืชที่เราปลูกนะคะในส่วนของการจัดการยังไงให้ผลให้ได้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตนะคะเต็มเรียกว่าเต็มศักยภาพของพืชเหล่านั้นก็อยู่ที่การจัดการแล้วก็การดูแลพืชด้วยเหมือนกันนะคะและในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการจัดการดูแลพืชนะก็มีการเรียกว่าเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนแนวคิดเล็กๆมาแล้วนะคะในเรื่องของการผลิตยังไงให้ได้เรียกว่าเน้นเรื่องของความปลอดภัยผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอดีตที่เราเคยใช้สารเคมีกันเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบจนถึงณปัจจุบันก็ยังมีผลอยู่เพราะว่ามีการตกค้างทั้งในบรรยากาศในแหล่งน้ำและที่สำคัญคือในดินนะคะจะเห็นว่าในดินเนี่ยมีสารพิษตกค้างก็ค่อนข้างจะเยอะเวลาปลูกพืชไปพืชดูดใช้ธาตุอาหารจากดินแล้วก็ยังมีเรื่องของสารพิษที่อยู่ในดินที่จะเข้าไปอยู่ในต้นพืชได้เหมือนกันนะคะก็มันยังมีผลตกค้างจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะเราใช้กันมาหลายปีแล้วก็ใช้อย่างหนักมาตลอดนะคะเต็มที่เรียกว่าให้กันอย่างเต็มที่จริงๆนะคะเป็นนิดเป็นหน่อยเรียกว่าฉีดกันจนได้กลิ่นไปถึงบ้านข้างเคียงเลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่มีการปนเปื้อนเรื่องของสารพิษแล้วก็ส่งผลต่อผลผลิตที่มีการตกค้างสารพิษทำให้ผู้บริโภคเนี่ยบริโภคเข้าไปแล้วก็ได้รับอันตรายนะคะเป็นโรคเยอะแยะมากมายรวมถึงตัวเกษตรกรเองก็เช่นกันนะคะก็ได้รับสารพิษจากการที่เราฉีดพ่นกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือแล้วด้วยตัวเกษตรกรเองหลายๆก็เรียกว่าการป้องกันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะที่เขาบอกว่าต้องมีผ้าปิดปากต้องใส่ถุงมือต้องใส่ชุดรัดกุมนะคะฉีดเนื้อลมเรียกว่าเกษตรกรเราไม่ได้ปฏิบัติตามสักเท่าไหร่นะคะทำให้ได้รับสารพิษเหล่านั้นเนี่ยสารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเรียกว่าได้ไปเต็มๆนะคะแล้วก็เกษตรกรก็ทุกวันนี้ก็มีการร่างกายก็เริ่มอ่อนแอนะคะก็สุขภาพก็เริ่มแย่นะซึ่งอย่างถ้าเกษตรกรไม่สามารถผลิตพืชให้ผู้บริโภคได้เนี่ยต่อไปอาหารอาจจะหมดก็ได้นะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ต้องช่วยกันพึ่งพากันระหว่างผู้บริโภคเองแล้วก็ตัวเกษตรกรนะคะต่างคนต้องมีการยอมรับผลผลิตที่ออกมานะคะบางทีเนี่ยเกษตรกรบางรายก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตนะก็คือลดการใช้สารเคมีหลายๆอย่างลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ในส่วนของการเขตกรรมบ้างนะการใช้ชีววิธีต่างๆนะคะก็เป็นการใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายน้อยลงนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่บริโภคไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับสารพิษนะคะก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพนั่นเองแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยถ้าระบบนิเวศยังไม่สมบูรณ์มากนักเนี่ยผลผลิตที่ออกมาในเรียกว่าล็อตแรกๆอาจจะไม่ได้สวยงามไม่ได้ดูดีมากมายนักอาจจะยังคงมีแมลงเจาะทำลายบ้างนะครับเช่นผลผลิตเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะไม่มากนักนะคะพอที่จะจำหน่ายให้ได้นะเกษตรกรเขาก็จะต้องขายไปนะคะเรียกว่าเกษตรกรเองก็ต้องทำใจที่ผลผลิตอาจจะต้องลดลงนะราคาอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมในช่วงแรกๆน นะคะในการปรับเปลี่ยนจากการใช้เคมีแล้วก็มาค่อยๆลดลงนะคะซึ่งผู้บริโภคเองก็ต้องเห็นใจเกษตรกรเหมือนกันจริงๆเนี่ยเขาหวังดีกับผู้บริโภคนะคะที่ลดการใช้สารเคมีไม่ได้เน้นว่าต้องผลิตให้ได้เต็มศักยภาพของพืชนั้นนะคะก็คือไม่มีการใช้สารเคมีหรือใช้น้อยลงซึ่งก็เป็นผลดีกับตัวผู้บริโภคเองเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องเข้าใจในเรื่องของการผลิตด้วยเหมือนกันบางทีไปซื้อผักในตลาดก็พอเห็นผักไม่สวยหน่อยนึงก็ไม่เอาละนะคะอันนี้ก็อยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อด้วยเหมือนกันว่าลองมองซิว่าผักเหล่านี้เนี่ยบางทีมันไม่สวยนะมันอาจจะดูไม่ดีมากนะแต่เขาได้รับตรารับรองมาตรฐานอย่าง GAP ก็ตามหรือว่าOrganic Thailand ก็ตามอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรเขาพยายามปรับตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐานนะคะก็แล้วก็มีการลดการใช้สารเคมีอย่างเกษตรอินทรีย์ก็เรียกว่าไม่ใช้เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีต่อสุขภาพของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนั่นเองในส่วนหนึ่งของการผลิตนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีการใช้ชีวภาพมากขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเหมือนสื่ออย่างนึงที่ท่านเรียกว่าได้ความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรเดชแจ่มสว่างนะคะท่านก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะนะคะในเรื่องของทางด้านโรคพืชนะคะท่านเป็นอาจารย์ของภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ศึกษาแล้วก็ทำวิจัยในเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าคำในเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มามาบ้างแล้วเนี่ยเรียกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเลยก็ได้นะคะในเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มาท่านก็ได้ลองตั้งแต่เรื่องของการศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างมีวาไรตี้อะไรบ้างแล้วก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีๆเนี่ยออกมาเพื่อนำมาใช้ในเรื่องของการเรียกว่าป้องกันและกำจัดโรคพืชที่จะเกิดกับพืชของเราเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในพืชนะคะแต่เชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยเป็นตัวทำลายเชื้อโรคเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเหมือนเชื้อกำจัดเชื้อด้วยกันนะคะเป็นเชื้อรานะคะชนิดหนึ่งไตรโคเดอร์มานะคะก็ได้มีการศึกษาวิธีการเหมือนการเตรียมเชื้อให้พร้อมที่จะนำไปใช้ในแปลงเกษตรกรนะคะทั้งแบบที่เป็นเชื้อสดแล้วก็เป็นแบบเชื้อน้ำก็มีนะคะเป็นขวดๆสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งการใช้เนี่ยท่านก็บอกว่าเราไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องซื้อตัวเชื้อตลอดเวลาเกษตรกรเองสามารถที่จะเอาหัวเชื้อไปแล้วก็ไปขยายต่อเองได้เพิ่มจำนวนเองได้ก็ทำให้ลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อหาตัวเชื้อไตรโคเดอร์มามานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าท่านก็ทำเพื่อเกษตรกรไทยจริงๆนะแล้วก็มองไปสู่เรื่องของการผลิตที่มันปลอดภัยนะมีการใช้เชื้อที่มันเป็นตัวที่ไปกำจัดเชื้อโรคที่เกิดกับพืชได้นะคะการใช้เชื้อเนี่ยท่านก็ได้ลองกับทั้งพืชที่ปลูกในดินทั่วไปอย่างแปลงอ้อยแปลงผักพืชผักต่างๆก็มีนะคะก็ได้นำไปคลุกเคล้ากับดินที่เราปลูกพืชนี่แหละนะคะแล้วก็ให้เชื้อมันเจริญอยู่ในดินเหล่านั้นแล้วก็คอยกำจัดเชื้อโรคอย่างโรคเน่าคอดินนะหลายพืชก็เจออาการอย่างนี้เชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปกำจัดนะคะไปคอยปกป้องพืชว่างั้นเถอะนะคะคอยดูแลให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้นะคะโดยไม่มีโรคเข้ามาทำลายนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกงานหนึ่งที่ตัวปุ้ยเองอ่านเจอนะคะของอาจารย์ท่านอาจารย์จิรเดชนั่นเองนะคะก็เป็นในเรื่องของทดสอบเรื่องของทำให้ต้นพืชเนี่ยเหมือนช่วยไตรโคเดอร์มาเนี่ยช่วยในเรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตให้ดีขึ้นด้วยนอกจากป้องกันโรคแล้วเนี่ยยังช่วย กระตุ้นให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอย่างในต้นกล้านะคะถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเรามีการผสมในวัสดุเพาะกล้าแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยอันนี้เคยลองทำเองด้วยนะคะก็พบว่ามันเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่ไม่ใส่ไตรโคโดมาลงไปอย่างเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างใส่วัสดุปลูกธรรมดานะคะไม่มีการใส่ไตรโคโดมากับอีกปัจจัยนึงก็คือมีการใส่เชื้อไตรโคโดมาลงไปด้วยนะคะก็พบว่าในส่วนของการใส่เชื้อไตรโคโดมาเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นแค่น้ำจิ้มให้ฟังกันนะคะแต่เดี๋ยวจะมีในส่วนของสื่ออย่างที่บอกว่าให้ท่านได้ลองฟังจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรเดชแจ่มสว่างเลยนะคะซึ่งเป็นรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นผู้ทำขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะที่ได้กรุณาในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเดี๋ยวก็พักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
อาจารย์จิรเดชนี่ก็อยู่ประจำภาควิชาโรคพืชนะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับทราบว่าอาจารย์ทำ การวิจัยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมโรคพืชอยู่ด้วยการโดยใช้วิธีชีววิธี
ครับผมก็เน้นเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นหลักนะฮะแล้วก็วิจัยเรื่องนี้มา15-16 ปีแล้วคร
ับ โอ้โหก่อนผมจะมาทำงานตรงนี้อีกนะครับ
ครับ
การทำงานของอาจารย์นี่ขั้นตอนแรกๆนี่ยุ่งยากไหมครับกว่าจะเอามาเป็นเชื้อรา
ก็ยากเหมือนกันนะครับว่าสิ่งยากอยู่ที่ว่าเชื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วในดิน
อ๋อเหรอครับ
ทีนี้เราก็จะต้องไปแสวงหาคือต้องไปแยกเชื้อจากดินเอามานะครับแล้วก็มาทดสอบในห้องปฏิบัติการก่
อ
นทดสอบในเรือปลูกพืชทดลองกับต้นกล้าที่เราปลูกในกระถางนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทดสอบในสภาพพื้นที่คือเป็นสวนจริงๆ
ครับผม
นะฮะก็จะใช้เวลายาวนานเพราะว่าโรคพืชมีหลายโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวพืชก็มีหลายชนิดเราก็จะต้องวิจัยใช้เวลามานาน
งั้นผมต้องถามขออนุญาตถามอาจารย์แบบที่คนไม่รู้นะครับว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาจริงๆแล้วคืออะไรครับอาจารย
์เชื้อราไตรโคเดอร์มานี่ก็เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินนะครับอยู่บนเศษซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปแล้วก็ตายอยู่ในนั้นนะฮะเขาจะใช้นั้นเป็นอาหารนะฮะเราจะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยเราก็ต้องไปแยกเชื้อจากดินขึ้นมาแล้วก็มาทดสอ
บ
นะครับในห้องปฏิบัติการนะครับดูว่าสายพันธุ์ไหนดีเราก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไปทดสอบในเรือปลูกพืชทดลอง
ครับอาจารย์ครับจากการทำงานวิจัยเรื่องของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ผ่านมา15ปีนะครับผลงานวิจัยเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเราใช้เวลาในช่วงของ10ปีเนี่ยนะครับกว่าที่ผลงานนี้จะนำออกมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนครับเอกชนเขาก็จะไปผลิตในรูปของผงเชื้อนะฮะใส่ถุงนะครับเป็นรูปผงเชื้อแบบนี้แล้วก็เราจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อว่าเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
เราก็เลยต้องมันอาจจะมีราคาแพงต้องมีการลงทุนนะ
ก็เลยต้องกลับมาแก้กันอีกนิดนึงว่าจะทำยังไงให้ถึงมือเกษตรกรได้ง่าย
ทีนี้ในรูปในอดีตก็เหมือนกันนะฮะเราก็มีอีกรูปแบบนึงซึ่งเราเรียกว่าเชื้อสดอันนี้นะฮะ
อ
ันนี้เป็นรูปที่เราได้มอบเชื้อให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะเขาเอาไปเผยแพร่โดยการเลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่างนะฮะแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรใช้นะคร
ับ อันนี้เป็นเมล็ดข้าวฟ่าง
เป็นเมล็ดข้าวฟ่าง
เชื้อจะอยู่เกาะอยู่บนนี้นะครับ
ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ว่าอันนี้เกษตรกรทำเองไม่ได้นะครับ
อ
ันนี้จะต้องให้นักวิชาการเป็นฝ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเกษตรกรยังทำไม่ได้เองเนี่ยมันก็จะลำบากการใช้ก็จะไม่ทั่วถึง
ใช่
เราก็เลยคิดค้นวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาทำเองได้นะฮะเราก็เลยหาวิธีที่จะเลี้ยงเชื้อบนเมล็ดข้าวนะครับ
เป็นข้าว
เป็นปลายข้าวหรือเป็นข้าวสารก็ได
้ครับ
แล้วก็วิธีการที่เราคิดก็จะง่ายขึ้นนะครับโดยการเรารู้ว่าเกษตรกรเนี่ยทุกบ้านเขามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะฮะนั้นเราก็ให้เขาใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ย
ครับ
เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญ
สำคัญเลยนะครับ
แล้วก็ใช้ข้าวนะครับ3ส่วนน้ำสองส่วนนะฮะให้เขาใส่ไปในหม้อข้าวแล้วหุงข้าวเสร็จเนี่ยเขาก็จะได้ข้าวสุกมา
ครับใช่ครับ
พอข้าวสุกก็วิธีการง่ายมากเลยก็คือตักข้าวสุกนั้นน่ะตอนที่ยังร้อนเนี่ยนะฮะใส่ในถุงพลาสติก
อ๋อครับผม
นะครับเราจะกำหนดไว้ว่าใช้ถุงขนาด8 12นิ้วนะแล้วก็ใส่ข้าวไปประมาณ3ทัพพีก็จะได้ประมาณ250กรัมต่อถุงจากนั้นก็ให้เขาหยอดเชื้อลงไปในถุง
ครับ
นะครับหยอดเชื้อรอให้ข้าวเย็นก่อนนะต้องรอให้ข้าวเย็น
ถ้ารอข้าวร้อนนี่เชื้อตายหมด
เชื้อตายแน่รอให้ข้าวเย็นเสร็จแล้วก็หยอดเชื้อลงไปในถุง
ครับผม
นะฮะเราก็ได้คิดค้นเพื่อให้ความสะดวกเนี่ยก็เลยทำเป็นเชื้อลูกหัวเชื้อนะฮะ
อ๋อครับ
อันนี้ก็จะเป็นลูกหัวเชื้อเป็นขวดแล้วก็ในขวดก็จะมีผงเชื้อนะฮะวิธีการก็คือเอาเชื้อนี่ใส่เข้าไปในถุงตอนที่ข้าวเขาจะเย็นแล้วเกือบเย็นแล้วเนี่ยนะฮะจากนั้นเราก็แค่รัดยางที่ปากถุงเขย่าเชื้อให้เข้ากันนะครับให้เข้ากับข้าวแล้วนะคร
ับ
แล้วก็ให้กระจายตัว
ครับ
เสร็จแล้วเราก็จะรวบถุงแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยทิ่
ม
นะฮะ
ทำไมต้องทิ่มไปครับ
เข็มเนี่ยเจาะนะครับจะเจาะบริเวณรอบปากถุง
ครับผม
นะครับอันนี้เหตุผลก็คือเชื้อเขาต้องการอากาศนะฮะทีนี้ต้องการอากาศเราก็แค่ไปวางไว้ในห้องที่มีแสงสว่างพอสมควรแสงไฟนีออนจากบ้าน
ก็ได
้อะไรก็ได้นะฮะ
จะมีแสงหน่อย
นะครับแล้วก็ขั้นตอนเราจะละเอียดนิดนึงก็คือ2วันปั๊บเราต้องมาขยำอีกทีนึงเบาๆนะฮะแล้วก็จากนั้นก็บ่มต่อไปพอครบ 6วันหลังจากที่เราทำเนี่ยนะ6ถึง7วัน
ครับ
เราก็จะได้เชื้อที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียว
ว่าสีเขียวนี้ค่อนข้างจะเป็นเขียวที่ดูสมบูรณ์แบบนะฮะ
อันนี้เขียวดีมากเลย
ใช่มั้ยฮะดูแบบไม่ใช่มีเชื้ออะไรติดเข้ามาครับพอทราบเป็นไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงวิธีการใช้แล้วครับอาจารย์
เราใช้ได้ทุกแบบเลยสารเคมีใช้ได้ยังไงเราใช้ได้เหมือนกันหมด
เหมือนกันหมด
นะครับตั้งแต่คลุกเมล็ดพืชนะฮะ
อ๋อครับก่อนปลูกใช่มั้ยฮะ
ปลูกก็ได
้ก็ได
้นะครับหรือเราเอาไปผสมกับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะฮะแล้วก็เอาไปหว่านในแปลงหรือเอาไปรองก้นหลุม
ครับ
นะครับก็ได
้
หรือพอเสร็จแล้วนะครับอยากจะฉีดพ่นก็ได้นะเราก็ทำผสมน้ำเป็นรูปน้ำเขียว
ๆนะอันนี้คิดครบวงจรเลยจริงๆ
ครับ
ก็จะรูปน้ำเขียวๆนี่ทำยังไงครับ
ไม่ยากครับก็เอาน้ำใส่ถุงล้างๆเข้าไป
แค่นั้นเอง
แล้วก็กรองเอาเมล็ดข้าวออกเราก็จะได้น้ำเราเรียกน้ำสปอร์เนี่ยนะครับอันนี้ใช้ได้สารพัดเลยนะฮะจะเอาไปฉีดพ่นลงไปตั้งแต่ต้นกล้าเลยปลูกพืชไปแล้วจะไปฉีดที่โคนต้นก็ได้นะครับหรือจะไปฉีดบนต้นที่มีพืชโตเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะ
แล้วถ้าสมมติในกรณีที่พืชโตแล้วเนี่ยมีแมลงรบกวนหรือว่ามีโรคอาจจะเป็นโรคต่างๆใบจุดหรือใบเน่าอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ตรงนั้นใช้ได้ไหมครับอาจารย์อ
ันนี้เป็นอันที่เรากำลังให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเรายังคิดว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยเข้ามาจากดินเขาน่าจะไปควบคุมเชื้อโรคพืชที่อยู่ในดินเป็นหลักนะฮะแต่จากรายงานต่างประเทศเขาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยว่าเราไปคุมโรคบนใบได
้
ตอนนี้เราก็เลยเริ่มทดลองแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีมากนะฮะขณะนี้เราทดลองใช้ฉีดป้องกันโรคกุ้งแห้งของพริกนะพริกชี้ฟ้านะครับ
เป็นโรคกุ้งแห้ง
เป็นโรคกุ้งแห้งอันนั้นเกิดจากเชื้อรานะฮะเข้าทำลายที่ผลพริกก็ได้ผลตอบสนองที่ดีนะฮะแล้วก็ไปฉีดในเกษตรกรเขาเป็นรองของเขาเองนะครับเขาฉีดบนหน่อไม้ฝรั่งก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไปหยุดโรคที่ทำให้เกิดเป็นจุดเป็นแผลเรียกโรคตาเสือนะ
ฮ
ะบนหน่อไม้ฝรั่งได้อันนี้ก็เลยทำให้เราพยายามมุ่งที่จะเข้ามาวิจัยด้านนี้มากขึ้นรวมทั้งไตรโคเดอร์มาเองเนี่ยต่างประเทศเขาวิจัยนำไปเยอะเลยว่ามันไปกระตุ้นให้พืชต้านทานโรคได้นะฮะเพราะนั้นเราฉีดไปปั๊บหรือใส่ไปในดินปั๊บเนี่ยนะฮะพืชเขาจะมีการตอบสนองแล้วก็ส่งสารบางอย่างขึ้นไปบนส่วนบนของลำต้นพืชเนี่ยเป็นวิทยาการที่ใหม่นะ
ฮะ
กำลังให้ความสนใจกันเยอะ
ครับผมอาจารย์แล้วการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบใหม่นี้อาจารย์ได้มีวิธีการอบรมให้เกษตรกรบ้างไหมครับ
ครับโชคดีปีนี้นะครับเราได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
์
มอบทุนให้มาก้อนหนึ่งสำหรับการเผยแพร่เทคโนโลยีอันใหม่นี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่านใดที่รวมตัวกันมาสัก 30-40 คนเนี่ยนะฮะมาติดต่อที่เรานะครับถ้าเราพร้อมจะมารับการฝึกอบรมที่เราก็ได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกนะฮะก็ขอให้ติดต่อมาถ้าทางคณะทางทีมงานเราไปได้นะครับผมก็พร้อมที่จะไปเผยแพร่เชื้อราไตรโคเดอร์มานี้ทั้งวิธีการผลิตการขยายการใช้นะครับโดยไม่ท่านไม่ต้องเสียสตางค์เลยนะครับ
ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืองานวิจัยนะครับและการบริการวิชาการดีๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับผมแบบใหม่ป้องกันโรคพืชได้หลายชนิดทีเดียวนะครับอาจารย์ครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับน่าเสียดายจริงๆนะครับงานวิจัยมีประโยชน์อย่างนี้นะครับก็ทราบว่างานวิจัยตัวนี้ก็ได้เป็นผลงานวิจัยดี
ครับ
ในการ
ประชุมวิชาการปีที่แล้วครับ
ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้มากมายเลยทีเดียวเป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
สวัสดีครับ
พักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะI'm gonna make it.
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกการเกษตรเป็นอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนแต่ถ้าว่าปัญหาที่เกษตรกรมักพบได้บ่อยและไม่สามารถแก้ไขได้ต้องหวังพึ่งสารเคมีนั่นก็คือปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่นับวันจะรุนแรงและทนทานต่อยาฆ่าแมลงเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ศึกษาแนวทางขจัดปัญหาเรื่องโรคและแมลงโดยการใช้สารชีวภาพซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหายังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรเดชแจ่มสว่างได้นำเชื้อราไตโคเดอร์มามาต่อต้านเชื้อราโรคพืชหลากหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียนหรือเป็นปรสิตเพื่อแข่งขันและแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการโดยเชื้อราไตโคเดอร์มามีคุณสมบัติช่วยชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย
คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรเดชแจ่มสว่างครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของโครงการงานวิจัยในเรื่องของเชื้อราไตรโคโดมานี่คืออะไรฮะ
งานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคโดมานี่เรามีที่มาเนี่ย20กว่าปีแล้ว
นะฮะ
เราว
ิ
จ
ั
ยมาตั้งแต่2528นะครับ
ครับ
ในงานวิจัยเราก็มีจุดประสงค์แรกเลยก็คืออยากจะให้เป็นทางเลือกเป็นแนวทางเลือกของเกษตรกรในการที่เขาจะใช้ในการควบคุมโรคพืชนะ
ครับ
เพราะว่าอดีตเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นพอขนาดนี้ราคาสารเคมีแพงขึ้นแล้วก็ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เกิดมลพิษนะครับเนื่องจากการใช้สารเคมีก็มีทั้งอันตรายทั้งต่อผู้ผลิตเองผู้บริโภคการใช้เชื้อราไตรโคโดมา ก็เลยเป็นแนวทางใหม
่
ที่กำลังได้รับความสนใจนะครับเพราะเขาจะมาช่วยในการลดการใช้สารเคมีได้คือทดแทนกันได้ครับ
คราวนี้มาถึงประโยชน์บ้างครับอาจารย์นะประโยชน์ของเชื้อราไตรโคโดมานี่มีอะไรบ้างครับ
ประการแรกเลยก็คือเขาจะไปช่วยลดปริมาณเชื้อโรคโดยการที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคอย่างกรณีของไตรโคโดมานี่จะมีความสามารถในการที่จะพันรัดเส้นใยเชื้อโรคนะครับพันรัดหรือไม่เจริญแนบชิดติดไปกับเส้นใยเชื้อโรคแล้วเขาก็จะสร้างน้ำย่อยออกมาสามารถที่จะละลายผนังของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชเนี่ยแล้วก็แทงเข้าไปข้างในเข้าไปดูดกินอาหารที่อยู่ภายในเส้นใยนะครับก็จะทำให้เส้นใยตายอีกวิธีหนึ่งที่เข้าไปทำลายก็คือเขาสร้างสารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นปฏิชีวนสารนะครับ หร
ือ
ไม่ก็พวกสารพิษไปยับยั้งการเจริญการงอกการสร้างสปอร์ใหม่ของเชื้อโรคเนี่ย
ครับ
นั้นมันก็จะทำให้เชื้อโรคลดลงระยะหลังเขาก็พบว่าถ้าเราใช้ไตรโคโดมาใส่ไปในพืชแล้วเนี่ยมันจะช่วยไปกระตุ้นให้พืชเกิดความต้านทานโรคได
้ครับ
นี่ก็เป็นแนวทางที่ประโยชน์ที่เขาเอามาใช้กันตอนนี้นะครับ
สำหรับเชื้อราไตรโคโดมาที่อาจารย์ผลิตขึ้นมาวิจัยขึ้นมานี่นะครับอาจารย์ครับสามารถใช้ควบคุมโรคกับพืชชนิดอะไรได้บ้างครับ
ถ้าถามว่าพืชชนิดไหนเนี่ยเขาคุมได้ทุกพืชอ่ะ
คือใช้ได้หมดเลย
ใช้ได้หมดถ้าพืชนั้นเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราเป็นหลักนะฮะในอนาคตอาจจะรวมทั้งโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสด้วยนะครับแต่ขนาดนี้เน้นไปที่เชื้อราควบคุมโรคในพืชต่างๆเลยแล้วก็ควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่อยู่ในดินนะครับเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคกล้าเน่ายุบระยะต่อมานะเราก็วิจัยพบว่าเชื้อราไตรโคโดมายังสามารถขึ้นมาควบคุมโรคของพืชเหนือดินขึ้นมาได้นะไม่ว่าจะเป็นกิ่งเป็นต้นนะครับเป็นใบเป็นดอกเป็นผลนะฮะก็จะควบคุมพวกโรคใบจุดใบไหม้โรคลำต้นไหม้อย่างของดอกไม้ฝรั่งนะครับโรคลำต้นไหม้แห้งเนี่ยอันนี้เกษตรกรก็ไปใช้ได้โรคแอนแทรกโนสหรือที่เราชาวบ้านจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งของพริกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เรามีงานวิจัยเยอะที่พบว่าควบคุมได้นะครับจะเป็นโรคในไม้ดอกไม้ประดับยกตัวอย่างกล้วยไม้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะควบคุมโรคใบปื้นเหลืองนะครับที่เป็นตัวอย่างนี่พอทางใบเสร็จก็มีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วมันควบคุมโรคในพืชที่ปลูกในไฮโดรโปนิกในระบบสารละลายธาตุอาหารได้ไหม
ครับผม
นะฮะพวกที่เขาเลี้ยงผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกเขาก็ไปเจอปัญหาโรครากเน่าในผักไฮโดรโปนิกน
ะครับ
เราก็เอาไตรโคโดมาใส่เข้าไปในสารละลายธาตุอาหารเลยนะครับเขาก็จะไปอยู่ที่รากของผักแล้วก็ควบคุมโรครากเน่าของผักไฮโดรโปนิกได้พอจากผักไฮโดรโปนิกได้เนี่ยเรารู้และใช้ทางในดินได้ทางใบได
้
นะครับในโรคข้าวตอนนี้ข้าวมีโรคเมล็ดด่างเป็นโรคที่สำคัญเราก็ใช้ความคิดจากตรงไฮโดรโปนิกเนี่ยว่าถ้าเขาควบคุมในน้ำได้เขาก็น่าจะควบคุมโรคที่เกิดกับข้าวซึ่งปลูกในน้ำได้นะฮะเราก็เลยวิจัยตอนนี้เลยพบว่าสามารถที่จะกระตุ้นให้ข้าวเนี่ยเกิดความต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างโรคใบจุดต่างๆได้ครับ
ครับผมอาจารย์ครับเราสลับเชื้อราตัวนี้นะฮะได้ข่าวว่ามีชนิดสดด้วย
ค
ืออะไรครับอาจารย์ครับมีชนิดสด
เชื้อราไตรโคโดมาชนิดสดก
็
ตามความหมายของเขาก็คำว่าสดก็หมายความว่าเชื้อราเนี่ยเขาจะขึ้นนะครับเขาจะสามารถที่จะขึ้นบน วัสดุอาหารที่เราเรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าอาหารแข็งนะคร
ับ ครับผม
วัสดุนี้จะเป็นพวกข้าวพวกเมล็ดธัญพืชนะฮะข้าวโพดข้าวเหนียว
ครับ
ข้าวกล้องนะจะเป็นข้าวฟ่างข้าวบาเล่อะไรได้หมดนะครับเชื้อสดก็คือเชื้อที่กำลังเจริญอยู่บนเมล็ดพืชเหล่านี
้ครับผม
สร้างเส้นใยแล้วก็สร้างสปอร์ขึ้นมาสีเขียวที่เราเห็นนี่ก็คือสปอร์ของเชื้ออ
๋อนี่คือสีเขียวนี่คือเป็นสปอร์เชื้อเหรอครับ
เราก็เลยเรียกว่าอันนี้ว่าเป็นเชื้อชนิดสด
ครับ
นะฮะ
แล้วนี่เขาเกาะตามไหนอาจารย์สีขาวนี่คือเป็น
สีขาวนี่คือเนื้อของเมล็ดข้าวบางส่วนที
่
เชื้อเขาหลุดไปนะฮะ
อาจารย์ครับทำไมถึงจะต้องมีการผลิตเชื้อไตรคุณมาสดฮะ
เชื้อสดที่เราต้องผลิตเพราะว่าในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชื้อผงแห้งขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยนะมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับทีนี้เชื้อแห้งเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของอายุของเชื้อที่อยู่ในนั้นมันจะไม่ยาวนะครับมันจะสั้นดังนั้นเกษตรกรซื้อมาก็จะไม่รู้ว่าเชื้อผงยังมีอายุอยู่หรือเปล่ายังใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกษตรกรผลิตเชื้อสดเองได้เนี่ยเขาจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตแล้ววิธีผลิตมันก็ไม่ยากอะไรนะเราก็คิดค้นวิธีขึ้นมาได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้วัสดุอาหารง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกข้าวเหนียวนะครับ
อันนี้ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวข้าวกล้องปลายข้าวแล้วก็ข้าวโพดนะ
ฮ
ะพวกนี้เป็นวัสดุที่เรากำลังส่งเสริมให้เขาใช้กันอยู่ประกอบกับเราก็ได้ผลิตไอ้เจ้าหัวเชื้อเนี่ยขึ้นมานะครับ
ตัวนี้เป็นตัว
อันนี้เป็นหัวเชื้อที่จะใช้มาใส่เลี้ยงบนข้าวนะ
ครับผม
อันนี้เราเรียกหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ครับ
นะครับเป็นผงแห้งใช้สำหรับในการเหยาะลงในข้าวที่เราหุงสุกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เชื้อมันเจริญบนข้าวที่หุงสุกแล้วนี
่ครับผมคราวนี้ที่อยู่ในขวดนี้ครับอาจารย์ครับเป็นน้ำเขียวๆนี่คืออะไรฮะ
ที่อยู่ในขวดนี้ก็คือเมื่อเราผลิตเชื้อสีเขียวได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาน้ำเนี่ยใส่ไปในถุงล้างเมล็ดข้าวที่มีเชื้ออยู่ให้เชื้อเนี่ยเขาหลุดออกมานะฮะล้างเสร็จแล้วเราก็กรองเอาแต่เมล็ดข้าวออกเอาน้ำมาใช
้ครับผม
นั้นในน้ำที่เราเห็นสีเขียวเนี่ยก็จะมีสปอร์ของเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ย
ครับ
ไม่ต่ำกว่าพันล้านสปอร
์
ต่อน้ำ 1cc ต่อน้ำ 1cc นะฮะงั้นเราก็เอาน้ำเนี่ยไปเจือจางแล้วก็ไปพ่นไปใช้งานต่างๆได้นะครับตามที่เราต้องการครับ
ครับผมคุณผู้ชมครับแหมฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปดูกระบวนการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาครับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์พาผมไปชมหน่อยได้ไหมครับ
ครับยินดีครับ
ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
ครับไปครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มากันครับอาจารย์ครับเริ่มจากตรงไหนบ้างครับ
เริ่มจากเราต้องมีวัตถุดิบคือวัสดุอาหารอันนี้
ครับผม
ในอดีตที่เราเริ่มครั้งแรกเราก็ใช้ปลายข้าวเพราะปลายข้าวมีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็บางคนก็บอกหาปลายข้าวยากก็จะใช้ข้าวกล้องบ้างข้าวสารบ้างอ
ัน
นี้ก็ใช้ได้
มีข้าวเหนียวด้วยครับอาจารย์ข้าวเหนียว
ทีนี้พอตอนหลังบางทีไปบรรยายเนี่ยเขาบอกไอ้ข้าวเหนียวได้ไหมเราก็เลยต้องมาวิจัยว่าข้าวเหนียวก็น่าจะใช้ได้อันนี้ในกรณีข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็เป็นวัตถุดิบที่มีราคาต่ำขนาดนี้ต่ำกว่าข้าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดึงเอามาวิจัยด้วยเหมือนกันว่าจะเอาข้าวโพดมาใช้ได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปใช้เนี่ยเราเอาเมล็ดมาไม่ได้เราก็เลยต้องมาบดให้แตก
อันนี้บดแตกแล้วนะครับ
ครับบดให้แตกคือบดให้มันแตกเป็นเม็ดเล็กๆชิ้นเล็กๆ
อ๋อเป็นการเพิ่มเนื้อที่
เพิ่มเนื้อที่ของการเจริญของเชื้อด้วยนะคร
ับผมคราวนี้มาดูทั้ง4อย่างนี้มีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
ความแตกต่างเหรอถ้าอันนี้เมล็ดอย่างปลายข้าวเนี่ยเมล็ดเขาจะเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วหั่น
ครับ
ดังนั้นเนื้อที่ที่เชื้อจะเกาะอยู่บนเมล็ดของปลายข้าวอันนี้นะหรือของข้าวสารเนี่ย
ครับ
ก็จะมีเยอะนะฮะ
ครับผม
ส่วนข้าวโพดเนี่ยเมล็ดมันใหญ่ไอ้เศษชิ้นเนี่ยมันใหญ
่
นะครับที่แตกออกมาเนี่ยเชื้อก็จะน้อยกว่า
ครับ
เราก็เลยคิดค้นว่าถ้าผสมกับข้าวปลายข้าวได้ก็จะช่วยให้เชื้อเจริญได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณเชื้อจะได้มากขึ้น
ครับผมมาดูข้าวตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องเป็นข้าวหอมมะลิ 100% มั้ยครับ
ทุกสายพันธุ์นะครับจะเป็นข้าวเก่าข้าวใหม่แล้วก็พันธุ์อะไรก็ตามได้หมดนะครับนะแต่ว่าเท่าที่เราทำวิจัยเนี่ยนะพบว่าข้าวหอมมะลิจะดีที่สุด
เหรอครับเพราะอะไรอาจารย์เขาทำไมเขาถึง
หอมมะลิเขามีคุณภาพที่ดีนะฮะมีแป้งมีตัวอะไมโลสที่สูงนะครับงั้นก็เหมาะกับการเจริญของเชื้อครับ
ครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้าวที่เราผ่านการนึ่งแล้วเราต้องเอาข้าวหรือวัตถุดิบแต่ละอย่างนี้มาแช่น้ำก่อนเพื่อให้เขาดูดน้ำซับน้ำเข้าไปในเมล็ดเวลาที่เป็นนึ่งมันจะได้สุกได้พอเหมาะ
ครับ
อย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นปลายข้าว
ครับครับ
ปลายข้าวเนี่ยนะครับเมื่อเรานึ่งได้เราก็จะมันจะพองขึ้นนิดหนึ่งนะครับ
ผม
อันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับที่เราแช่อย่างข้าวเหนียวเนี่ยเราต้องแช่ใช้เวลาสั้นมากนะครับไม่เกิน30นาทีนะฮะ
ครับ
แล้วก็ในกรณีของข้าวโพดจะเหมือนกับปลายข้าวก็คือเราแช่ได้ถึง2ชั่วโมงนะครับส่วนในกรณีที่เราเอามาผสมกันระหว่างปลายข้าวกับข้าวโพดเนี่ยก่อนที่เราจะมาผสมกันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแช่แยกกันไว้ก่อนแช่ปลายข้าวแล้วก็แช่ข้าวโพด
อ๋อแยกกัน
นะครับเสร็จแล้วก็เอามาผสมกัน
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ใช่ไหมครับทดลอง
ครับ
อันนี้จะเป็นข้าวโพดนะครับกับ
ปลายข้าวก็จะตักใส่ไปในซึ้งเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นว่ามีตะข่ายเป็นไนลอนนะครับปล่อยให้น้ำมันไหลออกนะครับเรียกว่าทำให้เสด็จน้ำแล้วต้องเกลี่ยนี้นะครับเกลี่ยให้มันบางที่สุดนะฮะให้มันเรียบก่อนนะฮะความหนาก็ไม่ควรที่จะเกิน4-5เซนติเมตรเพราะว่าถ้าเกินนี่มันจะแน่นไปแล้วมันจะสุกไม่ทั่วถึงนะฮะมีการปิดนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ยกอันนี้ไปตั้งบนเตาจุดสำคัญก็คือเราต้องต้มน้ำให้เดือดไว้ก่อนรอนะฮะเราก็ยกตั้งนี้ยกตั้งเราก็เริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ
ตั้งแต่ตักเข้าไปเลยนะ
จับเวลาตั้งแต่ที่เราตั้งน้ำเดือดเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นข้าวโพดกับปลายข้าวใช้เวลา
ข้าวโพดกับปลายข้าวก็10-15นาทีอันนี้จะนึ่งแบบเดียวกันระหว่างข้าวโพดกับปลายข้าว
ครับ
ส่วนถ้าเป็นข้าวเหนียวนี่นึ่งแค่5นาที
ครับ
แล้วก็รีบยกลงนะครับ
ทำไมข้าวโพด2จานนี้ถึงแตกต่างกันฮะอันนี้รู้สึกว่าเป็นข้าวโพดบดแตกหุงอ๋ออ
ันนี้เขาหุงนะครับอันนี้เขาหุงหุงด้วยหม้อหุงข้าว
อ๋อเหรอฮะอันนี้
นะครับข้าวโพดกับปกติข้าวโพดเนี่ยเราก็ไม่เคยหุงนะตอนหลังเราก็มาหุงนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยถามเราว่าเอ๊ะหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ไหมมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความนิ่มอ่ะนะฮะถ้าใช้หม้อหุงข้าวนี่อาจจะนิ่มกว่าที่ใช้นึ่งนะครับอันนี้ใช้นึ่ง
ครับ
นะครับ
ตอนนี้ตรงนี้มีการมามิกซ์รวมกันด้วย
ตรงนี้เป็นการผสมกันระหว่างปลายข้าวกับข้าวโพดเราต้องการลดต้นทุนการผลิตเชื้อเหมือนกัน
ครับ
เพราะงั้นเราลดปลายข้าวลงมาเหลือ1ส่วนเราก็ใช้ข้าวโพดเนี่ย2 ส่วนก็เป็น1-2จะเห็นสีขาวอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเกาะติดของเชื้อนะครับเพราะว่ามีปลายข้าวเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างที่ช่องว่างถ้าเราใช้เมล็ดข้าวโพดล้วนๆจะมีช่องว่างเยอะอัน
นี้จะดีกว่า
อันนี้จะมีปลายข้าวเข้าไปแทรกทำให้เชื้อเจริญได้เยอะมากขึ้น
หลังจากที่เราได้ปลายข้าวหรือว่าเป็นข้าวโพดที่นึ่งหรือว่าหุงเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อครับ
ก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดนะฮะอย่างขั้นตอนก็คือเอานี้ใส่ถุงพลาสติกขนาด8x12นิ้วเนี่ยเราตักไปประมาณสัก250กรัมหรือประมาณ3ทัพพีนะฮะ
ครับผม
ใส่เข้าไปเสร็จเราก็ต้องปล่อยให้อุ่นจนเกือบเย็นนะครับไม่ต้องเย็นสนิทก็ได้อุ่นจนเกือบเย็นแล้วเราก็หยอดเชื้อนะครับหยอดเชื้อเข้าไปในถุงนิดนึง
ครับ
นะฮะพอหยอดเชื้อเสร็จแล้วก็รัดปากถุงรัดปากถุงให้แน่นหรือไม่ก็ใช้ที่เย็บกระดาษนะฮะเย็บปากถุงซะแล้วก็ขยำเจ้าตัววัสดุอาหารกับตัวเชื้อเนี่ยให้มันกระจายอยู่ในถุงนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาถุงนั้นน่ะมาเจาะรู
ครับ
เจาะรูเพื่อให้มีอากาศเข้าไปข้างในได
้
นะครับเสร็จแล้วก็ไปวางบนโต๊ะหรือวางบนชั้นนะครับ
ครับ
แล้วก็ดึงถุงให้โป่งขึ้นมาเพื่อดึงอากาศเข้ามาดังนั้นในถุงก็จะมีวัสดุอาหารที่พร้อมมีเชื้อนะฮะที่ได้จากหัวเชื้อแล้วก็มีอากาศเขาก็จะเจริญอยู่ภายใน
คร
ับ ก็เอาไปบ่มไว้2 วันเราก็จะได้เป็นลักษณะข้าวหรือข้าวโพดนะฮะที่มีเชื้อขึ้นปกคลุมบางๆอยู่เป็นแผ่นเป็นปึกเนี่ยนะฮะ
ม
ีสีเขียวเล็กน้อยจากนั้นก็เอาเนี้ยนะเมื่อครบ2 วันก็ขยำ
ครับได้ข่าวว่ามีตัวอย่างให้ดูกันด้วย
ครับมีครับ
เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างให้ดู
ครับ
ครับผมอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่ามีเชื้อราของไตรโคโดมานี่มี2วันก
ับ
7วัน
2วันกับ7วันครับที่บอกว่าเลี้ยง2วันก่อนที่จะไปขยำแล้วก็เลี้ยงต่ออีก 4-5 วันก็จะได้เชื้อเขียวนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของข้าวโพดบดแตกซึ่งเลี้ยง2วันนะ
ครับ
2วันก็จะเริ่มมีเส้นใยขาวๆแล้วก็มีสีเขียวหน่อยๆนะครับในกรณีของปลายข้าวก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวก็เหมือนกันมันจะเริ่มขึ้นเป็นเส้นใยขาวๆนะครับฟูๆนะจะติดตัวเป็นปึกอย่างเงี้ยนะครับจะจับเป็นก้อนๆนะ
ครับ
พอถึง7วันเนี่ยนะครับในข้าวโพดอันนี้พอ7วันก็จะเขียวแบบนี้นะครับใน
สีเขียวนี่คืออะไรฮะอาจารย์ครับ
สีเขียวนี่คือสปอร์ของเชื้อนะครับสปอร์ของเชื้อที่เขาขึ้นปกคลุมบนวัสดุอาหารนี
้ครับ
นะฮะบนปลายข้าวก็จะเห็นว่ามีเชื้อค่อนข้างแน่นกว่านะครับในข้าวเหนียวนี่ก็มีอาหารเยอะเพราะงั้นเชื้อจะขึ้นเขียวมากเลย
ครับผม
นะครับ
จะดูหนาแน่นมากเลยนะฮะครับจะหนาแน่นกว่ารู้สึกว่ามากกว่าข้าวโพดอีกด้วย
แต่ความแตกต่างก็ของปริมาณเชื้อก็จะไม่มากมายนักนะฮะ
ครับ
แตกต่างกันนิดหน่อยนี่ในข้าวกล้องก็เหมือนกันนี่2วันนะครับข้าวกล้องเชื้อจะค่อนข้างเจริญได้เร็วกว่าในข้าวสารในปลายข้าวพวกนี้นะครับจะขึ้นเขียวเร็วกว่าหน่อยนึง
ครับ
เชื้อจะขึ้นได้ทั่วถึงเพราะข้าวกล้องเนี่ยมันก็สีน้อยกว่าข้าวสาร
ครับ
ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารบนเมล็ดเนี่ยยังสูง
ครับ
ครับส่วนอันนี้ที่เราดัดแปลงเพิ่มเติมก็คือปลายข้าว1ส่วนแล้วก็ข้าวโพด2ส่วน
ครับ
ผสมเสร็จแล้วพอเลี้ยง2วันก็จะดูว่าเชื้อเจริญได้ดีเพราะว่ามีตัวเมล็ดข้าวเข้าไปแทรกอีกด้วย
ครับ
นะฮะแล้วพอ7วันก็จะได้เขียวเข้มมากนะได้เชื้อในปริมาณมาก
ครับผมคราวนี้ข้อควรระวังต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
อยากจะให้เขาปฏิบัติตามขั้นตอนโดยเคร่งครัดต้องแช่เมล็ดตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ตอนนึ่งก็จะต้องนึ่งตามกำหนดด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้นานเกินนะซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียแล้วก็ตอนใส่เชื้อก็จะมีความระมัดระวังนิดนึงอย่าไปเปิดถุงกว้างมากแล้วก็เปิดทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเชื้อภายนอกเป็นพวกเชื้อราในอากาศมันก็จะตกไปเพราะฉะนั้นก็ขั้นตอนที่ควรระวังส่วนตอนไปบ่มเชื้อก็อย่าไว้ในห้องที่ร้อนนะครับแล้วก็ให้เขาได้รับแสงเนี่ยแสงที่ส่องมาแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับ พอเพียงแล้วหรือใครอยากจะใช้นีออนใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ช่วยก็ได้นะครับ12ชั่วโมงต่อวัน
ครับผมนะฮะอาจารย์ครับระหว่างที่2วันถึง7วันเนี่ยภาชนะในการเก็บนี่ควรจะเป็นถุงพลาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
ตอนที่อายุ2วันนี่ยังอยู่ในถุง7วันก็ยังอยู่ในถุงนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเลี้ยงเสร็จได้เขียวแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปใช้เลยเราปล่อยทิ้งไว้อย่างเนี้ยอีก 2-3 วันมันจะขึ้นขาวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าถ้าได้เชื้อเขียวเต็มที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปเก็บในตู้เย็นจับใส่ไปในถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรก็ได้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นก็จะอยู่ในตู้เย็นได้อีก1เดือน
ครับต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยมั้ยฮะ
อุณหภูมิก็ชั้นล่างของตู้เย็น
อ๋อชั้นล่างของตู้เย็น
ครับ
ครับ
ชั้นเก็บผักเก็บน้ำอะไรพวกนี้นะฮะ
คร
ับ ก็สามารถยืดอายุใช้ไปได้เรื่อยๆถึง1เดือนนะครับ
ครับผมถ้าพูดถึงอายุของการใช้งานครับแต่ละอย่างนี่มีระยะเวลาเท่ากันไหมฮะ
อันนี้เหมือนกันครับเมื่อได้เชื้อเขียวแล้วทุกอย่างก็จะคล้ายกัน
ครับ
ต่างกันวัสดุบางอย่างถ้ามันแฉะหน่อย
ครับ
ก็จะมันอาจจะเละเร็วขึ้นนะฮะคือเก็บนานขึ้นก็จะค่อยๆเละขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราเลี้ยงได้วัสดุแข็งๆอย่างเงี้ยนะเป็นเม็ดแข็ง
ๆ
นะครับอย่างนี้ก็จะอยู่ได้นานนะครับ
ครับผมหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนำไปไหนต่อครับ
อันนี้ก็จะเอาไปใช้งานได้
ใช้งานได้เลย
ครับ
ครับผม
เอาไปใช้ได้ทุกอย่างอย่างนะฮะจะใช้คลุกเมล็ดจะใช้แช่เมล็ดนะครับจะใช้ผสมน้ำเอาน้ำสปอร์สีเขียว
ครับ
เอาไปใช้พ่นนะครับพ่นลงดินพ่นไปบนต้นไม้ต้นพืชเนี่ยนะฮะเพื่อป้องกันโรคต่างๆนะครับปล่อยไปกับระบบน้ำก็ได
้ครับผม
หรือไม่ก็ถ้าอยากจะใช้ผสมปุ๋ยหมักก็เอาเชื้อสดๆอันเนี้ยไปผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกได
้ครับ
1กิโลอันนี้ก็ผสมได้ถึง100กิโลของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับส
่
วนถ้าไปล้างน้ำพ่นอะไรนี่เราก็จะแนะนำให้ใช้1กิโลต่อ200ลิตรแต่ถ้าเอาไปแช่เมล็ดนะโดยเฉพาะยิ่งแช่เมล็ดข้าวเนี่ยเราแนะนำอยู่ตอนนี้คือ1กิโลต่อ100ลิตร
หนึ่งกิโล
นะครับใช้แช่เมล็ดข้าวนะฮะ ล่อยไปกับระบบน้ำแล้วก็ใส่ไปในสารละลายธาตุอาหารที่เล่าให้ฟังว่าไปคุมโรครากเน่าของผักในพวกไฮโดรโปนิกได้
อาจารย์ครับเห็นที่เป็นเขียวๆอยู่เนี่ยนะครับสามารถนำไปขยายต่อได้ไหมฮะ
ถ้าเลี้ยงเชื้อเขียวแบบนี้แล้วเราจะไม่แนะนำให้เอาไปขยายใส่ถุงข้าวใหม่ๆต่อไปนะครับ
ครับผม
เพราะว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่นว
ิ
ธีการที่เราใช้ตรงนี้มันไม่ได้ฆ่าเชื้อทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปขยายอาจจะมีเชื้ออื่นขึ้นปนซึ่งเราจะดูไม่ออกนะฮะอีกอันนึงก็คือเมื่อเราเอาเชื้อที่เลี้ยงแล้วไปขยายต่อมันกลายพันธุ์ได้แล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับเราก็เลยไม่แนะนำ
ครับ
ครับ
แล้วครับและรูปแบบของการนำไปใช้นี่มีกี่รูปแบบครับ
รูปแบบที่เราแนะนำให้เกษตรกรใช้ตอนนี้ก็คือเราอยากจะให้เขาเอาเชื้อนี้นะครับที่เรามีบริการทางวิชาการให้เนี่ยนะครับให้เขาเอาเชื้อนี้ไปหัวเชื้อเนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงขยายให้ได
้
นะครับทีนี้ถ้าใครมาเยี่ยมเราที่ทำงานเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีถ้าต้องการเราก็จะมีรูปแบบเนี่ยบริการให้เป็นรูปเราเรียกว่าในรูปเชื้อสดนะครับซึ่งก็จะมีราคาแตกต่างกันไปส่วนบางท่านบอกว่าเชื้อสดต้องเอาไปล้างน้ำเขาก็บอกให้เราช่วยล้างให้ด้วยเราก็เลยทำเป็นรูปเชื้อน้ำนะฮะแต่เชื้อน้ำนี้เนี่ยก็จะเก็บได้ไม่นานนะในเวลา3เดือนนะครับภายนอก
จะสั้นกว่า
ถ้าท่านนอกห้องนะฮะหมายถึงนอกตู้เย็นเนี่ยจะเก็บได้3 เดือนแต่ว่าถ้าเก็บในตู้เย็นก็จะอยู่ได้นานถึง6เดือนนะครับก็เป็นรูปแบบที่เราให้เราเรียกบริการวิชาการกับเกษตรกรครับ
ครับอาจารย์ครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่สามารถสอบถามได้ทางใดบ้างครับ
ติดต่อมาที่ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ก็034-281-047ครับหรือไม่ถ้าโทรแบบต่อก็จะเป็นเบอร์ต่อนะฮะ029428200-45แล้วก็ต่อ3406หรือ3405ก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรเดชแจ่มสว่างครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังในเรื่องของรายการทรัพย์สินจากงานวิจัยนะคะแล้วก็รายการอีกรายการหนึ่งก็คือรายการเกษตรศาสตร์นำไทยซึ่งก็เป็นรายการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ในเทปนี้ที่ให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะก็จะเห็นถึงเรื่องของประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้นะคะในทั้งในเรื่องของการผลิตพืชนะคะแล้วก็วิธีการในการที่เราจะเตรียมเชื้อเตรียมยังไงให้เหมาะสมนะคะที่เชื้อเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะในแปลงที่เรามีการผลิตพืชแล้วก็ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าใครสนใจในเรื่องของรายละเอียดนะคะว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยสามารถลองสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากไปหาอาจารย์เขาก็ได้นะคะอาจารย์เขาก็น่ารักแล้วก็ใจดีนะคะอาจารย์เขาก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะบางครั้งเนี่ยตัวปุ้ยเองก็ไปหาอาจารย์เขาที่คลินิกโรคพืชนะคะลองถามตรงป้อมยามมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะว่าคลินิกโรคพืชอยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่ข้างในของมหาวิทยาลัยก็สามารถไปพูดคุยกับอาจารย์เขาได้นะคะแล้วก็ตัวเชื้อเองเชื้อตั้งต้นที่สามารถนำไปผลิตต่อได้เนี่ยก็สามารถไปซื้อที่นั่นได้เช่นกันนะคะก็มีเรียกว่านักศึกษานิสิตต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะอยู่ประจำอยู่ที่นั่นนะคะก็อาจจะให้คำแนะนำอะไรได้หลายอย่างแล้วตัวคลินิกโรคพืชเองเนี่ยถ้าในแปลงของท่านมีโรคอะไรที่คิดว่าไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรก็สามารถตัดตัวอย่างแล้วก็เอาไปให้ที่คลินิกโรคพืชเขาวินิจฉัยก็ได้นะคะเรียกว่าได้สองทางได้เชื้อไตรโคเดอร์มาด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของการวินิจฉัยโรคพืชได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเชื้อไตรโคเดอร์มาเองเนี่ยนอกจากใช้กับพืชที่ปลูกในดินแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้กับผักหรือพืชที่ปลูกในน้ำนะคะอย่างกรณีของผักไฮโดรโปนิกน คะก็มีการนำเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยเข้ามาใช้แล้วไว้ถ้ามีโอกาสต่อไปนะคะก็จะมานำเสนอให้ฟังกันดูนะคะเพื่อใครกำลังปลูกผักไฮโดรโพนิกอยู่ก็อาจจะใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคพืชได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักเหล่านั้นได้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ